Como xa dixo Rubén Arroxo, pois os tres escenarios, pero creo que o que hai que destacar un ano máis do programa das festas de San Froilán é a variedade dos escenarios, porque vai haber charangas polo recinto histórico, vai haber os grupos tan importantes e tan que tanto gustan a Lugo, como pode ser a Duende Neta, os festicultores, van alegrar a alegría e o baile pois, a distintas zonas do concello, vai a ser na Praza de Soidade, tamén no lateral do concello e os festicultores pois distintas zonas de Lugo. En canto aos espectáculos e actividades para toda a familia, decir que, como xa dixo Rubén, vai estar o San Froilán a unha carpa no aparcadoiro do concello, pero a maiores pois vai haber espectáculos itinerantes polas distintas rúas da cidade, que tamén pois é un motivo para que as persoas pois que vaian camiñando, tanto a xente da cidade como os de fora, pois se vaian atopando con esa sorpresa de encontrarse un espectáculo itinerante.